Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Šventadienio žinia ir drauge šiandien Dievo žodžio slėpinį bandysime kažkaip pažinti kartu su kunigu Algirdu Akelaičiu ir manimi Gintu Petkevičium. Garbė Jėzui Kristui.
Paramžius, amen.
Taigi, sveikinam visus su šventomis Velykomis, su prisikėlimu ir šiandien šį sekmadienį norėtumėm pradėti pasidalinimą apie Dievo žodį nuo tokio bendro vaizdo. Kaip mes išgyvenam šitą laikotarpį? Čia maža reklamėlė, tikrai šitą yra daręs kunigas Algirdas su mistagoginėm kelionėm ir ne vienais metais tai galima YouTube surasti jo įrašus, tikrai vertyje dėmesio ir ačiū tau, Algi, už tokį dėtą darbą. Ir trumpai tokį pasidalinimą, tokį bendrą vaizdą, kad žinotumėm, kaip keliaujam kaip bažnyčia ir kad žinotumėm, kodėl bažnyčia šitus skaitinius pasirinko, labai įdomu, nes paprastai mes esame pratę tokį pagrindinį akcentą dėti ant Evangelijos, nes taip ir sudėlioti liturginių metų tekstai, kad Evangelija savo atramą tarsi randanti pirmajame skaitinyje, tą teologinę atramą, kur bendro vardiklio, jeigu ieškom, tai ieškom su Seno Testamento pirmojų skaitinių paprastai, ir skaitom Evangeliją nuosekliai, o pirmieji skaitiniai taip dažnai šokinėja, taip truputėlį nenuoseklumo yra, bet tam, kad paremtų Evangelijos teologiją, tokia bažnyčia randa atramą, Jėzaus mokyme atramą, kuom Jėzus rėmėsi, kuom pats gyveno, ką pats žinojo ir O Velykų laikė truputėlį panašu iš to, kaip susidėliojus bažnyčias skaitinius, kad mes, vat pirmą savaitę, gailestingumo savaitę, po Velykų, tą oktavą, mes skaitėm apie atsiliepimus, apie susitikimus su prisikėlusiu Jėzumi. Ir labai panašu, kad kaip bendruomenė, bažnyčia reflektuoja tokį dalyką, koks mūsų kaip šeimos šiuometinis atsakymas į prisikėlimo įvykį. Ir tai nėra lengvas dalykas. Ir tą mes bandom rasti nuosekliai skaitydami apaštalų darbus, tai yra pirmosios po prisikėlimo pirmų bažnyčios, apaštalų bendruomenės atsiliepimą į prisikėlimo įvykį ir pirmosius žingsnius. Tai skaitydami nuosekliai apaštalų darbus mes matom, kad evangelijos dažniau šokinėja Velykų laike. Vat skaitėm trečią praeitą savaitę Nikodemo skyrių, ar ne, dabar skaitysim šeštą skyrių, gyvosios duonos, ir taip evangelija atrodo tokį nenuoseklumą, nes mes randam bažnyčios atsiliepime apaštalų darbuose, skaitydami tarsi randam, kaip atsiliepia bažnyčia, ir mes ieškodami atsiliepimo, remiamės tuo, ką sakė Jėzus. Tuo, kaip jis gyveno. Ta atramos ieškom jo gyvenime ir mokime. Tai tas pats žingsnis, tik tai truputėlį kitaip. Dėl to aš visuomet taip labai linkęs akcentuoti tą pirmą skaitinę apaštalų darbus nuoseklumą, kaip mes ką imam, ką skaitom, ir nes tai yra mūsų atsiliepimo. Čia bažnyčia, mes kaip bendruomenė randam savo atliepą, savo taip, drąsų, nedrąsų, vienokį, kitokį, savo taip prisikėlimo įvykiui. Na vat ir šiandien ta kalba Petro apaštalų darbų antrame skyriuje, pirmoji Petro vieša tokia vat jau deklaracija po sekminių, iškart po sekmininis įvykis ir tarsi atliepas į kaltinimą, kad kai jie jau pradėjo kalbėti, kai jie jau pradėjo skelbti, jau nebeužsidarė dėl žydų baimės, kai jie tik pradėjo kalbėti, iš karto sakė, kad kažkas jaučiasi jų kalboj tokio, kad jie kaip jauno vyno prigėrė, vat prieš tai einant į eilutę, kad jie labai keistai kalba, vos ne kaip apsvaigė. Ir Petras pradeda kalbėti ir čia juokėme su kunigu Algirdu, nu, Petras pradeda kalbėti, bet taip kaip Petras niekad nekalbėjo, čia labai daug kažkaip tai, ar čia Petras, ar čia Lukas, labai daug Luko girdėsi to žodyno ir labai graži ir labai taisyklinga graikiška retorika su labai aiškia struktūra, kurią, vat jeigu paskaitysit skaitinį ir matysit prieš save, labai aiškia tokį, aišku, Petro retorinį žingsnį. Petras sako, kreipiasi du kartus, tai irgi po to reikės pažiūrėti, kad labai skirtingai iš pradžio vyrai izraeliečiai, žmonės Izraelio, į juos kreipiasi ir sako, paklausykite, ką jums pasakysiu. Ta Jėzų, kurį siuntė Dievas, kurį jisai įgalino, jūs jį nukryžiavot ir, na, čia toks kaltinimo gaidelė labai ryški, bet man tai toks girdis ir labai aiškiai struktūroje, jeigu susidėlioji veiksmažodžius, taip sakai, jūs Jėzui sakėt ne, jūs jį atmetėt. Dievas jam pasakė taip ir prikėlė. Tada Petro labai gudrus žingsnis yra, jeigu jis nori retoriškai įtikinti savo klausytoje, nes čia kalba, tai kad tą kalbą kažkuo paremti, žydiška labai yra senuoju testamentu ir kviečia liudyti, kviečia Dovydą liudyti ir yra psalmės ištrauka, psalmės, kurią bažnyčia neveltų šiandien ir skaito. Čia labai gražiai Algirdas pastebėjo, po to gal pasidalins truputėlį to vertimų tekstu ir ta sąsaja labai gražia, nes jisai Dovydą kviečia liudyti, nes Dovydas kalbėjo, kad viešpaties tarnas, tas, kuris pasitiki viešpačiu, jis nedrebės, Dievas, ir kaip kalba, jis jo, Dievas jo dešinėje bus visuomet ir neleis jam sutrunyti, supūti, matyti sugėdimo, taip jeigu tiesiogiai graikiškai verčiant ir pripildys džiaugsmo ir jo akivaizdos ir ta 16 psalmės pabaiga Dovydas ima apie tai, kad savo teisujo viešpats nepaliks. Dievo taip galioja. Ir pabaigdamas jis sako, aš jūsų nekaltinu, labai graži Petro taip vat užsklanda tarsi gerai, aš jums sakau, kad jūs atmetėt Jėzų, Dievas jį priėmė, Dovydas tvirtina šitą mano pasakymą ir teologiją ir tada antrą kartą kreipiasi juos vėl, sakydamas, jau nebe izraelitai, sako, broliai. Ir šitas Andres Adelfoitos, broliai, jis toks, angliškai sakė mūsų dėstojas, sako, loaded, toks užtaisytas. Nes jis sako, aš nekaltinu jūs, o tas broliai jį pastato į tą patį lygmenį. Aš žinau, ką reiškia pasakyti ne, aš žinau, ką reiškia atmest, tarsi ne, aš čia retorika ir šita kalba, ne tam, kad jūs apkaltinčiau, o tam, kad jūs pakvieščiau. Nes tam, kam Dievas sakė taip, jūs pasakėte ne. Ir kalba baigėsi. Labai baigėsi, nu, tokia labai seno testamento toros būdu tokiu baigėsi. Jūs sakėt ne, Dievas sakė taip, taigi broliai, tam, kam Dievas sakė taip, ar jūs tikrai pasakėt ne? Ir lieka, va čia yra stipri retorika, čia yra tokia struktūruota kalba, labai graikiško stiliaus tokia kalba, filosofų stiliaus kalba, ir čia tik pirma, ir šitą struktūrą, jeigu skaitysit toliau, berods ir trečio ar ketvirtam skyriui, dar Petras su Jonu, kai stosis kalbėti, trečiam skyriui, kai pagydys luošai prie Jeruzalės šventyklos, jis įstosis, visi bus nustebę, jų nuostabais atsakys vėl kalba, ir ta kalba turės lygiai tokią pačią struktūrą, kada dvasios įkvėptas Petras kalba, jisai kalba, kviečiančiai, bet struktūruotai, labai nechaotiškai. Tai tas charizmatiškumas susiliejantis su labai aiškia kryptim, teologija, struktūra, seno testamento pagrindu, negali nesiskonėti čia nais šitų Petro pasisakymų, šita Petro kalba. Aha, aš žiūriu, kad aš čia labai, labai išsiplečiau, bet Algirdai gal pridėti kažką tai.
Tai aš tik tai gal atliepti į tai, kad man tai čia labai gražiai susišaukia. Vėl aš prisimenu su šypsena tą mūsų kalbą, kad Petras vargu ar mokėjo tiek dalyvių, kiek jis toj kalboj vartoja.
Jo.
Labai jau rimtas įtarimas, kad Lukas dailina tą jo kalbą, tikrai mėgina ją pristatyti. Ir čia tokios dvi mintys man kyla ir man atrodo, kad jos labai gražiai atliepia šitos dienos skaitinys, bet drauge atliepia į visą mūsų velykų struktūrą. Pirmiausia, tai labai verta prisiminti, kaip Lukas apibūdina savo evangelijos tikslą, o draugė yra apaštalų darbų. Jisai rašo šitą tekstą Teofiliui, kuris labai panašu, kad yra galbūt netgi trečiosios kartos krikščionis, kuris jau galbūt yra pažinęs katechezę, Nes Lukas sako, kad aš noriu, kad tu įsitikintum tikrumu žodžių, kurių esi išmokytas. Reiškia, jis jau yra mokytas, jis yra katechizuotas. Bet ar jis turi tikėjimą? Ar Teofilius turi tikėjimą? Ir suevangelizuoti žmogų, kuris jau praėjęs katechezę, o mes žinom, kokia tai nelengva yra užduotis, kai žmogus tau į kiekvieną sako, žinau, žinau, jo, žinau, žinau, man jau šitą nenaujieną. Ir Lukas vat, labai gali būti, kad jisai rašo, atsiliepdamas į tam tikrą krizę bažnyčiai, iš to apaštalų darbai, kad jisai rašo apie bažnyčios tikėjimo gimimą. Ir man tai labai, išaip pat ir draugėta retorika Petro tvarkinga, skelbiant iš tikrųjų tikėjimo įvykius, man labai susišaukė ir vat, su šito Velykų laiku, kai bažnyčia tikrai labai labai atidžiai yra sustruktūravusi tuos skaitinius, ko ne kiekviena savaitė yra atskiras žingsnis toj mistagoginiai kelioniai. Susitikimas su prisikėlusioju, tada Nikodemo savaitė. Tai kas yra tas, kuris prisikėlė, kad jis yra iš aukštybių? Šią savaitę įžengėme su Evangelija į ją, kad pasirodo susitikimas su prisikėlusioju, prisikėlimo priėmimas į savo gyvenimą, vyksta per Eucharistiją. Ir tada toliau ten Kristus kaip ganytojas, mokinystės kelionė ir taip toliau, iki pat šeštinių ir sekminių, ir devintinių, ir galiausiai net dešimto penktadienio po Velykų Kristaus širdies iškilmės. Tai šitą prasme aš tiesiog pantrinu, kad tas grožis, ta retorika, jinai ir šitam skaitiny matosi, bet jinai matosi ir išpuoštoj tokioj, viena vertus labai tokiam džiugiam įvykė, kad mes švenčiam prisikėlimą, bet kaip bažnyčia tą atidžiai tiesiog iki detalių yra išpuoselėjusi šitą mūsų velykinę kelionę.
Aha, ačiū. Ir mes gal taip fokusuojamės, bet tikrai verta atkreipti dėmesį į tą struktūrą, į tą kelionę, vat, priminė Algirdas, kad pirmosiomis dienomis, kai skaitėm evangelijas, labai gražu ir mato Evangelijoje tai antrą Velykų dieną ir Luką ir jau Emauso mokinius irgi skaitėm ir dar šiandien matysim irgi, va šiandien skaitom irgi Emauso mokinius, jie jau Velykų laikė yra skaityti, kaip irgi susitikimo su prisikėlusioju Evangelija. Dabar jinai tokį, tarsi kitokį truputėlį jau mistagoginiai kelioniai tikslą turi, bet ta pati Evangelija apie susitikimą, kaip vėlgi, tas klausimas bažnyčios sau yra, nu, at kaip kuo pilnesnį taip pasakyti prisikėlimo įvykiui. Ir kuo pilnesnį taip pasakai, tuo aiškiau matai realybę. Čia aš gal per daug išsiplėsiu, bet labai norisi paminėti, kad kaip aprašo sinoptikai, panašiai aprašo susitikimus, labai skirtingais įvykiais, bet labai panašiai. Jie visuomet aprašo emociją, moterų, pavyzdžiui, bijojo, džiaugiasi, skubėjo, bėgo, pasakė, pasakyti. Ir vat, vos tik jos pradeda piltis veiksmažodžiai, pasmata, pavyzdžiui, jos bijojo, išsigando, jos tada džiaugiasi tuo tą pačią žinę, labai tokia kontroversiška, tokia prieštaraujanti emocija atrodo, bet chaosas tarsi viduj, bet ir džiaugsmas, nesuprantu, bijau tokio dalyko, bet ir džiaugiuosi. Ir vos tik jos pradeda daryti veiksmą, jau nebesvarsto savo širdyje, nekalba kažkaip tai, bet pradeda daryti veiksmą, vos tik pradeda skubėti pas mokinius, Jėzus, hairete, sveikos, labas. Ir lygiai taip pat ateina pas mokinius, tada mokiniai bėga prie kapo, tas jų lenktynės Petro ir mokinio, kurį Jėzus mylėjo čia pas Joną. Ir irgi tas skirtingas taip. Mokinys pribėga prie kapo pirmas, greičiau pasakai kartais taip, bet nepilna vaizdama, taip pažiūri, taip laikaisi atstumo. Petras gal lėčiau, sako prisikėlimui iki taip, bet jis pilniau, kuo pilniau atsakai, tuo įeina ir aiškiai mato viską, kaip kas sudėlioti. Ir man atrodo, bažnyčia vat, ima tą Petro tokį, gal neskubėkim, tas 50 dienų iš lėto eikim prie tuščio kapo. Ir kad pasakytumėm, kuo pilnesnį taip, kuo aiškesnį taip, kuo arčiau jo prieitumėm ir kuo realiau išgyventumėm, kuo tą tikrovę, kurią mums dovanoja tuščias kapas. Ir lygiai taip pat ir Ir šiandien, man atrodo, va, šį sekmadienį bažnyčia toliau tą patį veiksmą darydama žiūri, kaip bažnyčia pirmoje paštų darbuose atsakė taip prisikėlimui, ką sau sakė, ką kitiems sakė, į šventą dvasę, į nepaaiškinamus dalykus, atrodo. Ir po to prieisime prie mokinių, kurie irgi lygiai taip pat, kol šnekom, viskas eina, tai pasišnekėjo su Jėzum ir net nepažino ir nuėjo, bet tik tada, kada jie imasi veiksmo, apie tą veiksmą dar pakalbėsim, ten labai įdomus veiksmas, kaip jie jį privertė su jais valgyti tenais. Kai ėmės veiksmo, jie pažino, vat, prie stalo bendrystė, vat, duonos laužime, ar ne, tai čia dar prieisim prie Evangelijos. Grįžtant prie apaštalų darbų ir šitos vat, kalbos, gal jau net ir pereinant prie psalmės tuo pačiu, imdami, kad bažnyčia šitoj kalboj kaip liudijimą savo pasiemo ir netgi mes perskaitom tą citatą parafrazuotą, tokią truputėlį sugraikintą Luko citatą psalmės. Ir lygiai tą pačią psalmę bažnyčia sako, dar pakartokim, pagėdokim, pasižiūrėkim, kaip ta psalmė atrodo. Tai kaip ta psalmė atrodo, Algirdai? Matau, kad padirbėjęs šitoj vietoj.
Jo, čia mes irgi su Gintu taip juokiamės, kad šito Velykų laiku psalmė lieka vienintelis tekstas liturgijoje iš Seno Testamento. Ir na jau vis tiek, jau mums kaip egzegetams, tai jau tokia mesta pirštinė tada yra. Kad vis tiek net ir Naujo Testamento analizė biblistikoj, tokioj adekvačioj, visą laiką prasideda nuo šaltinių tyrimų, reiškia, nuo Senojo Testamento. Ir čia, man atrodo, irgi verta labai prisiminti, aš tokią va dar šią savaitę perskaičiau popiežiaus Benedikto 16 mintį, šiek tiek toliau gilinausi apie mistagogiją, apie slėpinio tą mokyklą, kai mūsų slėpinys mokina. Ir ten, man atrodo, Benediktas 16 yra tiesiog vienu sakiniu įvardinęs bažnyčios tikslą šitos mistagoginės kelionės. Jisai sako, kad pati tokia labiausiai džiuginanti ir praturtinanti patirtis šitoj slėpinio kelioniai yra va, ta patirtis, kad tai, ką mes liturgijoje švenčiame kaip simbolius, kaip tokius slėpinius, iš tiesų keičia mūsų realų gyvenimą kasdienybėje. Tie slėpiniai, kai jie yra tinkamai švenčiami, jie pradeda keisti mūsų kasdienybę. Tai čia vat apie prisikėlimą kalbant, tokia žmogiška kalba, sakytumėm, švęsti prisikėlimo slėpinį, tai reiškia ilgėtis ir šauktis, kad patys būtumėm prikelti, reiškia, dar šitam gyvenime gyvendami, jau patirtumėm, ką reiškia būti prikeltam. Ir čia psalmė šitoj vietoj, man atrodo, labai labai giliai atliepia. Aš nežinau, ar bažnyčia tokią mintį turi, bet čia taip dažnai liturgijoje būna, kad kuo ilgiau kapstai, tuo ten gražesnius brangakmenius atrandi. Aš turėčiau iškart pasakyti tokį dalyką, kad na, moderniosios biblistikos požiūris į šitą psalmę šiek tiek skiriasi nuo to tono, kurį mes, pavyzdžiui, randam Rupšio vertime arba net liturginėme vertime. Jeigu naują knygą ima, tai ten Rupšio tekstas, jeigu seną knygą ima, tai tada ten yra kitų vertėjų tekstai. Žodžiu, taip trumpai pasakius, labai tikėtina, kad šita psalmė yra atsivertusio žmogaus malda. Pačioj pirmoji lūtėj kreipiasi, aš suprantu, kad pas mus lietuviškam tekste galbūt slepiasi tie terminai, bet aš tik vieną pasakysiu, kad jisai kreipiasi šitas žmogus, psalmininkas, sakydamas, sergėk mane El. Jisai kreipiasi į Dievą tuo vardu El, kuris šiaip jau yra bendras Dievo vardas visiems senovės artimiesiems rytams. Allah, ne? Allahas yra tas pats El, iš tikrųjų, tik tai su artikeliu ir tiek.
Jo, jo.
Ir nuo čia prasideda ta mintis, kurią vat, moderni biblistika tikrai sako, kad ar čia nėra to vat, seno Kanano gyventojo, kuris tikėjo į vietinį dievą, El, bet pažinęs Jahve, pažinęs Izraelio viešpatį, įtikėjo į jį. Ir kad jis dabar čia meldžiasi, išpažindamas savo tikėjimą šituo naujai atrastu dievu. Ir jisai pasiveda šito Dievo globai pačiu pačiu giliausiu būdu. Sakydamas ne tik tai, kad tu esi visa mano laimė, kad tu esi mano visas džiaugsmas, kad iš tavęs man tenka nuostabi tokia paveldo dalis, bet galiausiai netgi sakydamas, kad tu manęs nepaliksi ir mirties gniaužtuose. An kiek gilus tas tikėjimo išpažinimas, kad šitas galbūt, na tikrai, naujatikis, ir čia bažnyčios būtų super gilimintis, reiškia, Velykų laiku skaityti tokią atsivertelio psalmę, tarsi darant aluziją į to žmonės, kurie priėmė krikštą Velykų laiku. Juk visa ta mūsų liturgija iš esmės jinai yra skirta pirmiausiai naujakrikščiams Velykų liturgija. Velykų laiko skaitiniai tai yra įvesdinimas į krikščionišką mokyklą, į Jėzaus mokinystę. Ir va šitas atsivertelis, įsivaizduokit, jisai sako, kad net ir ne tik tai mano dvasė šitas tikėjimas paliečia, bet net ir mano kūnas ilsisi saugiai, kadangi tu nepaliksi mano gyvasties šeolui, neduosi teisėjam tavo matyti duobės, iš apie tą pragarmę, apie tą mirusiųjų buveinę kalbą, ir leisi pažinti man taką gyvenimo, čia jis kalba apie mokinystę, apie tikėjimo kelionę, ir linksmybės pilnatvę prieš tavo veidą, ir vat mano laimė nuolat tavo dešinėje. Iš tikrųjų, jis čia kalba ko gero apie amžinąjį gyvenimą, apie gyvenimą po mirties. Labai drąsi teologija. Tai yra tikrai Senasis testamentas. Ir vėl, čia aš suprantu, kad daugeliu iš jūsų ta mintis gali būti, kad kaip čia dabar apie prisikėlimą, Jėzus tik apie prisikėlimą kalba. Stop, čia tikrai ne taip yra. Tas amžinojo gyvenimo lūkestis ir svarstymas apie gyvenimo po mirties, jis yra be galo sena idėja senovės artimuosiuose rytuose. Ir gal tai nebuvo taip aiškiai suformuluota, bet tas ilgesys ir klausimas, ar tikrai nėra gyvenimo po to, kai šitam gyvenime užsidaro mirties durys, jisai buvo labai gyvas, ne tik judaizme, bet ir apskritai senovės artimuosiuose rytuose. Tai šita prasme mes galim netgi matyti, kad Petras šitos žodžius, kuriuos galbūt ir jis, kaip izraelitas, pažįsta, kad tai yra labai sena malda žmogaus, kuris atrado Dievą kaip savo Dievą, bet Petras jau šitą psalmę cituoja labai naujų būdų, sakydamas, kad vaikai, lūkesčio, vilties laikas baigėsi, mes turime tikrovę. Tai, kad Kristus yra prikeltas, reiškia ir mūsų prisikėlimą. Tai, ko šitas psalmininkas dar lūkestingai tik tai laukia, mes jau galime tą patvirtinti. Ir ten, na, jeigu turėsit laiko, jūs pasižiūrėkit, kaip jisai taip gražiai jis tą išvedą psalmę pacituoja, tradicija laiko, kad ši čia yra Dovido žodžiai, ir tada jisai sako, noriu jums atvirai pasakyti, Dovidas mirė ir jo kapas tarp mūsų iki šioliai, bet ar jis galėjo meluot kalbėdamas apie amžinybę? Ne. Tai apie ką jis tada kalbėjo, reiškia, jisai pranašavo pirmiausiai apie Kristų, bet galiausiai per Kristų ir apie kiekvieną iš mūsų. Tai šitą prasme vat, mes galime matyti, prisikėlimas jiems nebuvo nauja idėja. Jau Izaijas kalba apie prisikėlimą su kūnu, tai yra iš tikrųjų ta tokia drasi įžvalga, drasi pasitikinti dievų teologiją, jinai pažįstama judaizme. Bet kas keičiasi? Čia, kai kalba Petras, Petras kalba apie tikrovę, nebe apie lūkestį ar viltį, bet apie tai, ką Dievas, kaip čia Gintas gražiai pasakė, ne, kam Dievas ištarė taip per Kristų. Tai viena vertus jis patvirtino patį Kristų, jį prikeldamas, bet drauge jisai patvirtino ir mūsų mokinystės vaisingumą, kaip mes, ne, kaip meldžiamės už mirusiosius, kaip gražiai sakom, kad tas, kuris per krikštas, suvienytas su Kristaus mirtimi, tebūna suvienytas ir su jo prisikėlimu. Va čia vat Petro esmė šitos citatos.
Čia toks didelis pavojus yra kalbėtis dviem biblistam, aš taip jaučiu, jis kalba ir man šaudo, aš Benediktą atsimenu, kai jis naudoja taip labai tokį filosofinį žodį apie ontologiją, kalba apie mūsų būties, taip giliai apie krikštą kalba ir po to apie slėpinius. apie sakramentus, man atrodo, jisai kalba, kad sako, taip, jie keičia ne šiaip savo, vat, nu, kažkoks ne teatras, nekartojam, nemėgdžiojam, jie būti tak tikrovę keičiantis dalykas, iš kurio tu nebeįmanoma išeiti tokiam pačiam, nebeįmanoma išbristi tenais. Ir jis va, tą labai mėgo ontologiškai pasikeitimą pabrėžti tą tokį gilios tavo esmės, kas tu esi, pakeitimą per Dievo veikimą ir tavo dalyvavimą sakramentuose, tavo dalyvavimą savo krikšte. Tada jo čia jungiasi elohistinė, jekvistinė, čia labai graži ta psalmės įžanga, tos Petro cituojamos psalmės pradžia ir mūsų va, skaitomos psalmės. Sergėk mane El ir kreipiuosi į Adonai. Nu, vat, kaip sakė, El buvo bendrinis, toksai dievas. Da, dievas ten, dievas kananiečių, dievas tų, dievas babilonų, dievas sirų, dievas persų, dievas egiptiečių dievai. Ir... Bet Adonai tai jau buvo jau tas, kurio vardo netariant, jis rašos net ne Adonai, žodžiu, čia tarėsi Adonai. Ir čia yra sujungtos tradicijos ir netgi tokio čia skaitoma pradžia, ne tokio monoteizmo, kurį mes turim šiandien, bet čia labai gražiai tą siūlą traukiant monoteistinės teologijos. Mes ateitumėm iki šitos psalmės, kur pasakyta, šiaip El, aš žinau, kad Dievas, radau tavę priebėgą ir tas El, sakau, kreipiuosi į tave, Adonai. Tikrai kito virš tavęs nėra, tu esi aukščiausioj pozicijoje. Tai čia dar ta dievų hierarchija Levanto artimųjų rytų regione, tai čia dar kita tema labai plati. Bet dalykas, kurį Algis labai gerai paminėjo, ir jeigu einant toliau ir baigiant su Petro kalba, tai čia labai gerai, kodėl Petrui geras liudijimas yra Dovydas ir šita psalmė. Dėl to, kaip Algis sakė, kad jeigu neleisi savo teisėjam kape trūnyti, duobėjai, šeolė būti, o Dovydas čia, tai čia, kad ir Dovydo, jeigu yra Dovydo psalmė ar ne Dovydo, bet Dovyd, jeigu čia Dovydui priskiriama psalmė, bet Dovydas tai duobėjai. Tai jis kalbėjo ne apie save, jis kalbėjo pranašiškai, labai graži retorika, kad, nu, girdėjot, kaip Dovydas sakė, bet Dovydas, kad duobėjai teisusis neturnys, bet Dovydas tai guli. Tai čia galima daryti išvadas, kad Dovydas neteisus, arba kad Dovydas ne apie save kalbėjo. Ir čia tokie...
Čia Petras šovė rimtai, iš tikrųjų, čia labai. An kiek yra drasu taip kalbėti apie Dovydą, kad žinai, šiaip taip. Tai jo kaulai baigė trūnyti tarp mūsų.
Jo, taigi jo, Dovydas tai guli, tai... bet jis labai gražiai jo, jis pramatė, jis pranašiškai kalbėjo ne apie save. Čia pirmojų asmenių, bet kalbėjo ne apie save. Čia yra teisėjo žodžiai ir netgi taip Jėzui taip kažkur tai taip priskiria Petras, kad čia, kai kalbėjo taip, tai čia buvo apie Mesiją, kuris netrūnys, neįmanoma. Ir net taip jis, neįmanoma, kad jis mirtį matytų, kad jis sugėdimą matytų, jau neges jisai per amžius. Tai šita psalmė išsipildo taip ir tikrai juokiamės. Vienintelis Seno testamento tekstas, jau atrodo su hebrajų šiek tiek mažiau reikės verst, bet poezija ir tada, opa, čia mes dalinamės, kaip, nu, iš tiesų, poezija yra poezija, poezija hebrajiška, kietas riešutėlis. Ir
čia sakyčiau, dar tokia ta poezija, tokia, va, finikiečių, taip sakoma, kad tu turi labai finikiečių poezijos bruožų šitą psalmę, iš tikrųjų, ne, tokia yra išskirtinė. Bet kas man atrodo irgi labai taip gražu yra, kad tai yra tikėjimo išpažinimas. Ir aišku, kad Petras tikrai turėjo tą nujausti, kad tai yra tikėjimo išpažinimo psalmė. Ir jisai, na, kuris tikrai, būdamas žydas, tai jis visą tą Bibliją mokėjo mintinai. Ir jam aišku, kad tas tekstas atkyla tuo metu, nes jisai kviečia ir savo klausytojus įtikėti. Ir jis vat, pasiema tą atsivertelio maldą, kuris išpažįsta savo tikėjimą ir cituoja būtent tą tekstą, todėl, kad tikrai tas prisilietimas prie prisikėlimo slėpinio, įžengimas į prisikėlimo slėpinio mokyklą, jisai yra daromas būtent tikėjimu. Tikėjimu. Būtent į tai ir kreipiasi Petras.
Labai gražu, tikrai. Ir plačiaja prasme Petras irgi susirinkusiems išpažįsta tai, kieno gale, kieno vardu vyksta tai, ką jie mato, ko jie stebisi ir išpažįsta savo tikėjimą, kad
Jo, jis
tai
liudė
yra.
savo tikėjimą ir kviečia juos į tokį tikėjimą.
Taip, taip. Na va, o dabar gal judėkim prie Evangelijos, nes laikas yra, kaip sakė, dienos yra piktos. Ir,
O Evangelija
sakė,
yra ilga.
O Evangelija yra ilga, jo, jo. Tai Emauso mokiniai, jo, jeigu imtume skaitytis, tai laika, skaityti visą laikas ir baigtus. Jau truputėlį aš komentarėlį tokį sakiau, tokį bendrąją prasme apie kaip mes skaitėm, kaip prisikėlimo reakcija, vat, susitikimo su prisikėlusiu ir pirmieji susitikimai mokinių, kad kol eina šnekos ir čia tokie žodžiai, žinokit, kai kunigas skaito graikiškai, tai čia taip į širdį smeigia, kad jie tarpusavį, žinot, ką darė, homilija sakė viens kitam, eidami, ir tas homilein man tai jisai taip buvo, okei, okay. Viens kitam homilija sakė, kol šnekėjo, atėjo Jėzus ir ką čia šnekat? Ką čia šnekat? Ir nepažino Jėzus, be šnekėdami apie jį. Žodžiu, kaip nu, tokios tikrai humoro ir ironijos, tokios gražios yra čia, na, jis, kad jie užsiminėja homilijom viens kitam, nu, kalbasi apie tai, kas įvyko. Ir tose kalbose lengva paskęsti ir čia apsaugok viešpatė. Čia tikrai, man tai smigo, aš tos veiksmažių žiūriu du kartus. Jie homilion pros alėlius, viens kitam homilijas. Ir čia taip ryškiai, viens kitam homilijas sakė.
Nors ten po to taip irgi yra ir kitas, kad kai jau Jėzus paklausė jų, tai jisai sako, kokie tie žodžiai, kuriais jūs mėtotės.
Jo, ir kai jau Jėzus ėmės aiškinti, jis nedarė to paties veiksmo, jis išsėmė hermeneutiką. Čia dar kitas toksai. Čia aš taip žiūriu ir savo paskaitas, verčiu savo tvarkaraštį, homiletika, egzegezė, hermeneutika ir visi šitie veiksmažai, nu, dalykai, kuriuos aš mokau, mes mokėmės ir Algirdas baigė ir tiesiog veiksmažodžiai paimti iš Jėzaus susitikimo ir Jėzaus kalbų ir Jėzaus mokymų. Tai labai, labai gražus ir labai stiprus šitie veiksmažodžiai. Na, tai pirmoji naratyvo dalis yra apie jų kalbėjimąsi. Yra stiprių tokių emocinių momentų, kurios būtų galima paminėti, tai pasakymas Jėzaus tas labai stiprus, kokios lėtos jūsų širdys ir kokie nerangus, kokie jūs lėtos jūsų širdys. Aš nesiminu, kaip Kavaliauskas yra išvertęs. Algirdai, gal turi prieš save tekstą?
Gal yra, ar nerangios tikėti, ar kažkas tai tokio, bet jo, man atrodo, kad yra... Tuoj, aš taigi...
Kad čia nėra įprasti...
Jo, kokios nerangios jūsų širdis, taip.
Nerangios, vat pažodinė, aš taip žiūriu, tai jisai toks, kokios iš tiesų lietumas toksai tiesiog, taip lietos atsiliepti, lietos. Ir čia visuomet mūsų Luko Evangelijos dėstytojas tokią teoriją turi. Visuomet, kada Lukas atitolsta nuo kitų sinoptinių evangelijų, nuo Mato ir Morkaus, jis labai priartėja prie Jono. Kažkaip labai priartėja prie Jono. Ir tas lėtumas ir tai, ką skaitėm apie lenktynės, nu, žodžiu, teatro ir mokinio, čia aiditas tas, kad vienas buvo lėtesnis, kitas greitesnis, žodžiu. Bet čia tokios refleksijos apie tą tokį lėtumą. Ir kol tos kalbos vyksta, tol vis tik kalbom ir lieka.
Nors, čia vėl, čia gali būt, kad tik tai irgi liguisto sakelaičio sąmonės produktai, bet ar kartais nėra taip, kad šitam skaitiny atsispindi mišių struktūra, kur yra žodžio liturgija, ir dėl to man tie visi vat, homilein, žodžiu hermeneo ir taip toliau, ne, kad yra laužomas Dievo žodis ir tas Kristus, kuris yra, jis yra čia, bet vat, jis dar nėra iki galo atpažintas. Reiškia, vat, ta žodžio liturgija, kuri yra stalas liturgijoje, mes laužom, mes maitiname šito žodžiu, nesgi po to jie sakys, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jisai mums kalbėjo. Ir va čia tas Jėzaus buvimas greta, tas Jėzus dar kaip ir iki galo nepažintas, bet čia tas pažinti gali būti tokia labai gilia biblinė prasme patyrimo, vienybės išgyvenimo. Bet vis dėlto jisai kalba. Jisai kalba Kristus ir vat jisai uždega širdis iki tie, kad jiems tai kažkokiu būdu tampa apsisprendimas grįžti atgal į Jeruzalę, nes būtent toj žodžio liturgijos šitoj daly, kur dar Jėzus neatpažintas, bet jie turi ką liudyti po to, ne? Nes jisai raštais išaiškino jiems apie save. Tai yra vat, bažnyčios ginkluotė, kaip jinai evangelizuos. Nežinau, aš tai čia matau to evangelijoje mišių struktūrą, žodžiu, kur yra
labai taip.
Žodžio dalis ir po to yra Eucharistijos dalis.
Aš labai bandžiau kažkaip prie to, bet labai fainai, kad mes panašiai mąsto, man visada labai smagu, kad čia ko negana, kas yra čia jokių būdų ne kažkokia tai neigiama savybė, kad bet čia yra, nu, negali išvengti to, kad sola skriptūra čia vis tiek, nu, taip jau, taip reikia testinti. Auč čia.
Linkėjimai direktoriui, Martynui, katalikų bažnyčia turi geriausią liturgiją.
Vis tik bažnyčia neveltui skaito kartu. Ta dinamika mišių čia aiški ir jinai žodžio ir aukos. Ir veiksmo. Ir po veiksmo jie grįžta, nu, su nauju džiaugsmu grįžta prie žodžio. Grįžta ir Jeruzalė, ir skelbti, ir sakyti, bet ar žodis iki galo, ar va, Jėzus jiems interpretuoja, taip išvertus tą hermeneo, interpretuoja save. Ir man atrodo, va, visą turint omeny, ką šiandien kalbėjom ir ką išgyvenom, skaitydami evangelijas per aštundinį velykų, ir kad veiksmas, nu, at vis tik duonos laužimas yra tas veiksmas, kur žodis yra pradžia, bet žodis turi atvesti iki veiksmo. Ir kad žodis juos įkvėpia taip, kad jie vos nesmurtų užsiemė, va čia po to, tas žodis, kuris čia yra, kur jie jį prispyrė. Čia dar būtų įdomu, bet matau, kad laikas spaudžia tą Jėzaus apsimetimą, dėjos, kad jie toliau toksai. Nu, ką jūs... Dievas šiaip čia labai sena testamentinis dalykas, kur Dievas tyria žmogaus širdį. Nori pamatyti, kas žmogaus širdį ir pasimato, kas jo širdį, tik iš to žmogaus veiksmo. Dievas provokuoja senajam testamente ir mes tą dažnai matom ir net girdim, kai skaitom, kad Dievas, nu, vat, kad pamatytų jo širdį, kad pamatytų, čia toli nereikėti, visa Jobo drama, ar ne, kad Dievas leidžia daug kam įvykti Jobui, kad pamatytų, kaip kokiu veiksmu jis atsilieps. Čia nais, bet čia tik vienas iš daugybės pavyzdžių. Tai čia tas dėjosi. Bet man labai užtrigo tas žodis, kuriuo jie, aš pažvelgiau, kad yra Moso knygų ir pakartoto įstatymo knygoj. Ten yra violence, ten yra toksai labai brutalus veiksmas. Tai šiaip tai septuagintoj graikiškam senam testamento vertime. Šitas graikiškas žodis yra susijęs su tokia prievarta, priversti toksai. Ir po to dar apaštalų darbuose skaitysim, kaip Paulius buvo Lydija, man atrodo, ta moteris, kurie juos ten privertė ir sakė, sėskit, žodžiu, yra, liekat ir jis jau ten vos, nu jau nebuvo kaip kitaip, žodžiu.
Tai čia... Tai jau net Pauliui nebuvo kaip kitaip.
Jau ne, jau ką, net ja. Tai čia tie mokiniai, vat, ką labai gražiai antrina tavo minčiai, kad tas žodis negalima nurašyti, kad čia ne šiaip savo žodis, ir kad jis ir labai svarbi dalis. Va ta liturgija, kurią jie padarė, tas bendras darbas, bendras kelias, kurį jie nuėjo su žodžiu, padarė taip, kad jie kitaip, ne, nu, kitaip būt negali, mes turim sėstis su tavim prie stalo. Ta, kas yra intimus veiksmas, šiaip net nepažįstant, va, praeivis nepažįstamas, ar ne, ir sakyti, ne, tu turi likti. Taip atrodo toks iš veiksmažio, tai girdis sodina taip už rankos ir tu turi su mumis pavalgyti. Čia kaip jeigu myli parapiečiai kleboną, jam kaleduojant taip sodina prie stalo.
Nes čia yra ir iš tikrųjų tokia katechetinė žinia. Ta prasme, kad reiškiasi mes ir mišiuose tada, tai yra tokia provokacija. Ne? Dalyvauti mišiuose, žodžio liturgijoje taip intensyviai, kad tada net nebekiltų klausimas, ar dabar čia man priimt komuniją ar nepriimt komunijos. Reiškia, ar dalyvaut pilnai eucharistiniai puotoj, ar, nu, kaip dabar mes visi puikiai žinoma, ne, kad tarsi virto tokiu, nu, čia mano noro dalykas. Nu, vat, nepriimsiu komunijos, bet mišiuose tai dalyvauju, ko čia lendi prie manęs. Bet vat šitam skaitiny tai čia rimtas yra dalykas, kad reiškia, žodis, jis yra tiek intensyvus, kad ten iki prievartos yra prieinama, kad tai alio, stop, žinai, kur tu eisi? Žinai, ne, ne, tu lieki su mumis. Tai čia, man atrodo, yra tikrai labai, nu, ir šiandienai bažnyčiai labai svarbi žinia.
Ir čia yra Luko bendrai teologija, ir Luko yra apaštalų darbų teologija. Tai aš knygos pavadinimą nors atsimenu, angliškas jisai, bet sako, kad Brotherhood of the Table, toksai stalo brolijos, čia toks su žiedų valdovų, žiedo brolijos kažkaip susišaukė, stalo brolijos atkūrimo teologija tokia, kad prisikėlęs Jėzus, jisai atskūrė savo bendruomenę kaip stalo brolyje. Vat toksai, man labai įstrigo tas, nes pas Luką tas aidi, kad, vat kaip tu ir sakai, ar ne, kad turi pilnai dalyvauti ir nu, kitaip neįsivaizduojam brolystės, kaip kad prie stalo. Ir čia yra bažnyčios taip, galiojantis 2000 metų rinktis prie stalo. Nu, visokie mes esam, bet turim duoną laužyti mūsų taip tuščiam kapui, neatsiejamas nuo bendro stalo. Neatsiejamas nuo duonos laužimo, neatsiejamas nuo žodžio pažinimo, kuris tik giliau mus atveda, paaiškina ir net vat, priverčia giliai dalyvauti šitoj stalo bendrystėj. Tai vat, aha.
Ir čia visos savaitės žinia. Vat tai, ką mes čia matom tokį kaip užuominą, kaip tarsi provaizdį. Aišku, kulminacija šito skaitinio, bet iš tikrųjų visą šią savaitę bažnyčia eis per tą vadinamą eucharistinį skyrių, šeštąjį Jono Evangelijos skyrių, kuris yra iš tiesų eucharistijos slėpinio, na, va, tokia analizė Jono. Nepamirškime, mane, Jonas neturi paskutinės vakarienės eucharistijos įsteigimo teksto. Pas jį vietoj eucharistijos įsteigimo formulės yra kojų mazgojimas. Ir va čia pas Joną šeštam skyriui yra jo eucharistinio slėpinio apmąstymas, kuris baigėsi didžiulę krizę, beje. Ne, ten to šešto skyriaus pabaigoje daugelis mokinių paliko. Reiškia, taip intymiai apsireiškė Kristus, kad Hebra nebepakėlė. Jie sakė, alio, stop, žodžiu, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Ir tas va, Dievo intimumas, jisai kainuoja. Tai nėra vien tik tai catski patsatski iš tikrųjų. Čia ne šiaip savo. Tikrai Eucharistija tampa ir bažnyčioje tokia tarsi T formos sankryža, kuri daugeliui tampa tokia apsisprendimo vieta, ar aš su bažnyčia, ar aš be bažnyčios. Tikrai tai yra iššūkis, kuris, na vat, yra neatsiejama prisikėlimo kelionės dalis, bet jinai nėra lengva šita dalis, jokių būdų nėra lengva.
Manau, kad puikiai. Būtų čia pabaigai, kad pabaikim įžengdami, pradėdami šitą savaitę į gyvosios duonos slėpinio, vat, tokį, kaip čia pasakyt, grumuliavimą, skonėjimą,
gyvąją
duoną, tai kramtimą.
Taip, pas Jonas sako, kas nekramto mano kūno.
Ir įžengio, mes tokią įžangą su Emauso mokiniais, kad tai yra būtina sąlyga, bet ar tai lengvas taip? Nu, vat, kaip Algis sako, čia bažnyčia, įgaudama pagreitį savo atsakymę prisikėlimui, vis tik prieina šitą krizę. Kad kaip gyvoji duona, taip ir tuščias kapas nėra easy yes, nėra toks lengvas taip, ir dėl jo daug kas ir pasipiktin gali, ir atkristi gali, ir tai, ką išgyvenam iki šios dienos, nu, bandymą paaiškinti, bandymą kažkaip tai, nu, visaip kaip paneigti
arba supatoginti.
Tuščio kapo prisikėlimu, arba supatoginti. Taip, taip, taip. Vienokio ar kitokių būdų rasti kažkokį tai logišką prieigą prie tuščio kapo, atsiliepiant netikėjimu, bet bandant kažkaip žinojimą ten įdėti, kas yra priešingybė tikėjimui. Taip. Tai drąsos žengti jo kartu su Dievo žodžiu ir kramtant jo kūną. Čia
galim pacituoti tik tai tikrai Evangelijos, man labai tinka, kad ne, tikrai prisikėlė Viešpats ir pasirodė Simonui. Taip, taip gražiai man čia tinka pabaigai tas sakinys, kad Simonas tai matė, Simonas šiandien mums kalba. Tai ir mes kažkaip gal ženkim liturgijoje, lieskimės prie to slėpinio, neapleiskim savaitės skaitinių, tikrai labai labai siūlau, kas norit, YouTube'ai susiraskit mistagoginę kelionę, kam padės, tegu būna tikrai pagalba. Ženkime su Dievo žodžiu ir su Eucharistija.
Kristus prisikėlė.
Tikrai prisikėlė.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Amen.